Ametxek ametxe izateari utzi eta errealitate bihurtu behar dute. Halako zerbait pentsatu eta Idoia Rubial eta Ana Ruiz Estatu Batuetara joan ziren Josemitera Gran Kapitan paretaren egira. Ura zuten buruan aspalditik eta ura topatu zuten ara iritsita. Idoia.
Bo, flipatu egin genuen. Anginen paretari pegatuta argazki ateratzen esaten ikutu, ikutu dut jada. Baina momentu horretan bildur piloa sartzen dira, esaten zu. Gai izango tegea, nora etorri otegea, iritsi ginenean flipatu genuen.
Impaktu horrekin sorginduta bi emakumeek osatutako taldetxoak orotariko sensazioak izan zituzten beti ere horma aurrez aurre zutela.
Kriston pareta, inoiz ikusi dezun altuena eta zakit. Ba, nik uste dut beldurra momentuan, beldurra. Beldurra edo beteko te dezun edo gai izango zetea, otezean edo errespetua kristona.
Barruko emozio horrek bazuen oinarri bat, Gran Kapitan delakoa erreferente delako munduko eskalatzaileentzat.
Nik uste dut Josemite horrelako toki badela, ez? Eta gaur egun eskalatzaile guzti, bueno, gehiengoi galdetutan ipentsatzen dut, ba, bueno, nahi izaten duela holako toki batera joan eta horrelako pareta bat eskalatu.
Nebaren afiziora lerratu zen Idoia, berez futbolari izan baita urte askoan. Zelaiaren ordekatik paretaren bertikaltasunera jauzi egin eta paretarik ezagunenean ikusi zuen bere burua horretarako lanean hiru hilabeteko etena eskatuta. Hiru hilabeteko etena eta lau egun Gran Kapitan igotzeko.
Importantena da gutxienez 4-5 eguneko eguraldi ona. Pentsatzen duzu azkenean ean holako ekaitzen bat edo harrapatzea ez da inoren gustoko. Negia da pareta bitan igo gendula, bat nousetik eta bestea triple direktatik eta lehenengoa jendez gainezka zegoela pareta eta bueno, ezen gu pentsatu bezain idilikoa izan.
Pareta menderatuta geratu zaiena gozoa, oso gozoa.
Betiko ametxe izan da, ba gelditu zaigu holako posoa haundita polit bat, ez?
Idoiak badaki Euskal Herria mendizale eta eskalatzaile zehazka dela eta hori baliatu nahi du beste eskalatzaile emakume batzurekin batera kirolau sustatzeko emakumeen artean. Neskalatzaileak du izena taldeak.
Neskalatzaileak irekia da eta bai gizonezkoak eta bai emakumezkoak partaide izaten dira. Gu hasi ginenean pixka bat bi emakume ibiltzen ginen eskalatzen eta bueno, gustoko genuen beste emakume batzuk paretan ikustea, ez? Bere autonomia bultzatuz eta bere gauzak egiten.
Gonbidatuta daude erronka berriak bilatzen dituzten emakumeak, baina baita gizonezkoak ere. Agian Josemite bihurtuko dute amets inoiz eta agian ura igotzeko ametsa bete egingo dute. Aurrekariak izango dituzte.